prodej jízdenek, propojení bankovních poboček nebo připojení terminálů na benzínových pumpách. K tomu ve svých začátcích sloužila první komerční datová síť v Československu, kterou 15. listopadu 1991 spustila tehdejší českoamerická firma Eurotel. Úplně prvním zákazníkem byl dopravce ČSAD, který přes ní propojil pokladny na svých přepážkách, aby mohl prodávat jízdenky na autobusy. Jak první tuzemská datová síť vznikala?
Příběhy z historie českého internetu.
Já bych všechny ty internety a počítače zakázala.
Naštěstí se tak nestalo a paní nebyla vyslyšena. Díky tomu se mohla nerušeně odvíjet historie českého internetu. Nejzajímavější příběhy uslyšíte v tomto podcastu, který vám přináší generální partner T-Mobile. Inspirativní poskytovatel pevného i mobilního internetu, který nás všechny může posouvat vpřed správným směrem. Digitálním. T-Mobile.
Partnerem seriálu o historii českého internetu je také společnost Internet.cz, známá pod značkou Forbesy.
Vítejte u dalšího dílu podcastového seriálu Příběhy z historie českého internetu. Všechny díly najdete na stránce historieinternetu.cz. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Slížek.
Já se celý život motám okolo sítí. Postupně telefonní, radarové, radiolokační, počítačové, terminálové, datové a zlatý hřeb, družicové datové sítě, takzvané VSATy.
František Karel Janda. Sítě se vinou celým jeho životem. Narodil se v roce 1944, první radiopřijímač postavil v roce 1954. Od roku 1957 až dodnes je vášnivým radioamatérem. A na začátku 90. let pracoval v Eurotelu na spuštění první komerční datové sítě.
Pojďme do těch 90. let, začátek 90. let, kdy se vlastně v Česku začaly telekomunikační sítě více rozvíjet. Byly tady v té době vlastně hlavně ty akademické sítě a to, že by někdo soukromně se připojil přes nějakou datovou síť, ještě nebylo úplně obvyklé. Je to tak?
Byly to zárodky sítí, šlo to vlastně několika směry. Akademické sítě, vůbec veškeré sítě, mohly vznikat víceméně až po listopadu 89, že soudruzi z ministerstva spolu byli toho názoru, že tato republika veřejnou datovou síť nebude mít, protože ji nepotřebuje. No, pak se samozřejmě karta otočila. Já jsem v té době dělal vedoucího inženýra automatizovaného systému novinářských informací, který teda zanikl v roce 90, protože paralelně s náma to vyvíjela Četka. No a nemělo smysl, aby to prostě dělali dvě instituce na jedno, nevíc. Četka už je na to nakoupila počítače a tak dále. A bylo to hezký.
A to bylo pod jakou institucí, teda, když to nebylo pod Četkou? Já jsem právě teď jsem očekával, že to bylo to pod tou Četkou. Ne.
Radši se ani neptejte.
Jejda.
Oficiálně to byl 5. odbor Federálního úřadu pro tisk a informace.
Aha, a neoficiálně?
To byl začátek. Jo? Prostě nějak to muselo začít, tak to prostě soudruzi myslel, že to bude 5. odbor. Uh-huh. No a potom jsme se oddělili a pak už jsme se jmenovali jenom ASNI, jako automatizovaný systém novinářských informací. No a potom v polovině roku 90 to zaniklo, celkem logicky. Mě vždycky strašně zajímaly veřejné datové sítě. Mě ani tak moc nezajímal internet. Jako zajímal jsem se o ně velice intenzivně, ale na internetu se mi vůbec nelíbí IP protokol, to je něco tak debilního. Ale udrželo se to do dneška, jo. Prostě pošlu někam paket a on možná někam dojde. Mně se líbí takový protokol jako X25 podle doporučení CCITT, krásně deterministický protokol, který má skoro všechny stavy ošetřený. Skoro všechny. Už jsem párkrát viděl, že něco neošetřilo, to se stalo tak jednou za půl roku.
Vidíte, když jsem tady měl pana Grunturáda, který právě připojoval Česko k té akademické síti tehdy a pak i k internetu, tak ten mi právě vyprávěl o tom, jak oni tehdy v té akademické sféře byli z IP protokolu právě nadšení a jak tu X25, byť je přesvědčovali, myslím, kolegové z Německa, pokud si dobře pamatuju, jak to vyprávěl, tak nakonec jak ji zavrhli, protože podle jejich názoru nebyla úplně dobrá.
Já jsem se o protokoly docela intenzivně zajímal, hodně jsem si s nimi hrál. stovky hodin jsem pročuměl do datových analyzátorů, vím, jak se ty protokoly chovají. A ta X25 prohrála, protože měla poměrně velkou režii a v té době ty procesory ještě byly pomalý. Stejně nikdy to nebylo myšlený na nějaký rychlý přenosy po nějakých tlustých skaněných růrách. Bylo to myšlený spíš teda na přístup k zákazníkovi, kde teda to byl prostě fantasticky odolný protokol. Kdyby místo IP protokolu tam byl tenhle, tak už dneska by to ty procesory krásně utáhly a nepadalo by to, nesekalo by se to. A já neříkám, že za to může IP protokol, ale přispívá k tomu, ta jeho pseudonáhodnost.
Ale pořád zůstává, zůstává hlavním stavebním kamenem internetu.
Oni pro zákaznický přístup určitě, on je jednoduchý a prostě samozřejmě ty jeho nedostatky se dají vyřešit tím, že prostě se ten přenos zrychlí a prostě musí tam být větší rezerva, pak se to neseká, to je všecko, ale to je taková malinká drobnůstka. No jinak v roce 1990, když teda automatizované systémy novinářských informací končily, bylo hezky tam, já jsem se dostával různě do redakcí a k různým zajímavým tajterlikům, který prostě potřebovali ty novinářské věci ke své práci. Takže jsem, když jsem ukecaný, tak jsem si s ním opovídal. No a tak jsem se takhle dostal k jednu člověku na ministerstvu spojů, taková šedá eminence, který prostě, když něco nešlo, tak on to zařídil. No a samozřejmě, že si telefonní síť prostě v 80. letech byla příšerným stavu, tak občas něco nešlo, takže já zase z toho titulu, že jsem potřeboval spojit k nějakým soudruhům, tak jsem občas za ním zašel a on to zařídil. No a když jsem skončil, tak jsem za ním zašel a zeptal jsem se ho, protože v té době já jsem si čet o veřejných datových sítích a viděl jsem, že to je to, co by mě bavilo a to, co je potřeba pro komerční sféru samozřejmě. Ale to mi celkem bylo jedno a jsem věděl, že to bude fungovat líp než internet. A tak jsem se ho zeptal, jestli ví, kdo bude mít za úkol postavit veřejnou datovou síť. On odpověděl, tady Pepa. A u něj v rohu prostě seděl inženýr Josef Smrt, který v té době byl šéfem, jak se to jmenovalo, rozvoj jednotné telekomunikační sítě, bylo to v rámci mezinárodní a meziměstské telefonní a telegrafní ústředny, čili Olšanská 6 na Žižkově. Pak jsme si plácli a nastoupil jsem k němu a potom z těch lidí se ten postupně vznikl takový zárodek pro přípravu vzniku podniku Eurotel. Na Eurotel měl od samého počátku dvě divize, datovou a mobilní.
Tak takhle byste se dostal tedy do Eurotelu, do té datové divize, dejme tomu. Jenom nemůžu se nezeptat. Vy jste na začátku říkal, že za komunismu to nešlo, protože prostě vedení tehdy státu nemělo jako zájem o nějaké veřejné datové sítě. Ale existovalo tady právě nějaká správa spojů a podobné záležitosti. Byla to tehdy nějaká taková oblast, která byla třeba pro tehdejší komunistický režim citlivá, to znamená, byl tam nějaký dohled prostě státní bezpečnosti nebo něčeho podobného?
Samozřejmě mělo to s tím souvislost, ale oni z toho hlavně měli strach. Měli strach z úniku informací. Takže tehdy sice u nás byla poměrně hodně už samočinných počítačů, byly to sálové počítače, poměrně výkonné, ale nebyly mezi sebou nějak propojeny, takže neměli šanci obsahovat aktuální data.
Rozumím.
Takže tehdy to nasazení výpočetní techniky nepřineslo nějaký velký efekt a byla to dobrá příprava na následující éru, na 90. léta, kdy už tady byla spousta lidí, kteří o tom něco věděli a uměli si s tím hrát. Takže Eurotel potom vznikl 1. května 1991. Američani většinou posílají na špičkový posty opravdu kvalitní lidi a potom na takový ty menší ředitele, tam už to je trošku horší, ale to nevadí, takže tehdejší první ředitel byl Ernie Tuttle a já si pamatuju na přednášku na ČVUT, na fakultě elektrotechnické, velká posluchárna ve druhém patře, tak tam prostě se všichni všichni prostě rozvášňovali, jak prostě teďka sem přijdou moderní technologie díky Eurotelu, načež on je tak trošku malinko spražil svým sdělením, že Eurotel tady není kvůli tomu, aby sem přivezl nový technologie, ale je tady kvůli tomu, aby tady dělal dobrý biznis.
Správný americký obchodník, měl pravdu.
Měl naprostou pravdu a prostě a ti z nás, který trošku už jako tušili, o co jde, tak ty prostě už si byli jistý, kam to půjde. No. Nicméně já jsem samozřejmě se s obchodníkama dost často bavil, dost jsem se s nima pohyboval, chodil jsem s nima na jednání, ale mě prostě to obchodní myšlení moc nesedí. Ne, že bych tomu nerozuměl, ale radši jsem technik, radši mě brali sebou na konzultace.
Pojďme tady k té datové síti. Jak to vlastně tehdy vypadalo v Česku? Tady byly určitě natažené nějaké linky, ale ty sloužily k telefonování, předpokládám. Tehdy zase možná pro naše mladší posluchače, ti si to dnes asi už nedokáží moc představit, ale tehdy nebylo úplně ještě běžné, že by každý měl doma ani tu pevnou telefonní linku. To se teprve vlastně jako rozjíždělo, že jo? A vlastně opravdu to byly analogové přístroje, nic moc jako žádná digitální komunikace, jako je dnes, aspoň pro ty běžné uživatele prostě nefungovala. Ano. Jak jste tedy budovali tu datovou síť v Eurotelu? To znamená, že jste si natahali vlastní linky nebo jste si je museli pronajmout od správy spojů? Jak to fungovalo?
Když se začal telefonní sítí, tak já to malinko doplním. Byla to analogová telefonní síť, drtivá většina ústředem byla ještě relejových P51, do toho už začaly přicházet modernější elektronické ústředny a nejmodernější byla meziměstská a mezinárodní ústředna na Olšanech. A to byla Raleová, švédská, myslím, že Ericsson, tuším. Ale ta normální telefonní síť nám bohatě stačila, stačí dodnes. Dokonce dneska po ní chodí ADSL rychlostí 10 megabitů za sekundu. Takže proč ne? Akorát, že nebyly modemy, které by umožňovaly větší rychlosti. Nejrychlejší tuzemský model měl 12 bitů za sekundu. A nejrychlejší modem vyráběný v rámci, řekl bych, Rady vzájemné hospodářské pomoci, tak ten měl 2400, myslím, že maďarský, a to bylo všecko. Takže my jsme si okamžitě teda objednali. Zaprvé jsme si správně vybrali spolehlivou technologii, která krásně fungovala, od firmy Northern Telecom, byli celkem 4 kandidáti, Northern Telecom, později Nortel to vyhrál, no a k tomu modemy Motorola, zase nic jiného nebylo, ty modemy měly běžně rychlost 9600 bitů za sekundu, případně potom v další fázi 19200 a byly uzly ve všech krajských městech. A vzhledem k tomu, že ještě jsme to stavili vlastně v Československu, tak vlastně byly dvě řídící centra v Praze a Bratislavě a mezi Prahou a Bratislavou jsme potřebovali trošku rychlejší přenos, tak tam byly nasazeny modemy pro přenos po primární skupině telefonní sítě. Čili je to přenos na velmi dlouhých vlnách, ale po vedení. Čili v pásmu nějakých 80 až 20 kHz, jestli si to dobře pamatuju. Mm-hmm. A to fungovalo rychlostí asi 38,4 kilobitů za sekundu, což byla tehdy fantastická rychlost. Potom v další fázi, jakmile už se telefonní síť digitalizovala, jak přišly skleněný vlákna, tak už to pak bylo úplně o něčem jiným. Takže tohle to byl začátek v roce 1991, no a potom v roce 1993 jsem vzhledem k tomu, že jsem byl jediný v podniku, který něco málo věděl o družicích a o družicových systémech, tak jsem dostal za úkol vybudovat družicovou datovou síť. Tam nejhorší bylo našim americkým šéfům vysvětlit, že japonská technologie je pro nás výhodnější než americká. Ale zlomili jsme je, protože Japonci, konkrétně firma NEC nebo Nippon Electric Company, tato měla modulární. Takže dalo se poměrně malejma investicema postupně tu kapacitu rozšiřovat. Zatímco ty sítě, které se vyráběly ve Spojených státech, tak tam byla hned ta počáteční kapacita, byla pro nás zbytečně velká.
K družicové sítě se ještě dostaneme. Určitě myslím, že na ní navážeme po těch datových sítích. Ale pojďme ještě spát.
To byla součást datové sítě.
No, je mi to jasné, ale pojďme ještě přece jenom k těm kabelům, k těm drátům. No, vy jste říkal, že ty uzly byly v každém krajském městě. Ono těch krajů tehdy bylo o něco méně než dnes. To znamená, kolik jich bylo? Asi 8 nebo 9?
8. No. Čechy a Morava 8. Slováci si to dělali stejně jako my, ale sami.
Jo, takže vy jste se jenom propojovali prostě do té Bratislavy a oni už si to tam pak jako rozváděli po Slovenské republice.
No ta síť měla samozřejmě celá polygonální strukturu, ale řekl bych, hlavní kapacita mezi Českem a Slovenskem byla mezi Prahou a Bratislavou.
Mm-hmm. Jak to teda probíhalo prakticky? Vy jste si pořídili ty modemy, mimochodem tam ještě na začátku 90. let nebylo úplně normální si objednat z Ameriky třeba nebo ze západu někde jako modem, a že vám normálně přišel. To se muselo schvalovat, ne?
Až do 1. září 1991 byla veškerá tato technologie embargovaná. Mm-hmm. Že třeba pár z nás mělo jet na školení v srpnu 1991 do Anglie. Měli jsme letenky, všecko, nejeli jsme nikam. Bylo embargo, nebyl kontrakt, nebylo školení. No a potom jsme to samozřejmě doháněli.
To jsem si právě říkal, že to nemohlo být ještě takhle jednoduché vlastně něco takového si objednat.
Bylo to nepředstavitelný proti dnešku. Co se týče těch vedení, tam ještě byl další problém, protože dostat vedení, zřídit někam linku, to byl problém. To byla doba, kdy se na telefonní linku čekalo 10 až 20 let. Mm-hmm. Já jsem na ní čekal 4 roky a to ještě jsem bývalý telefoňák, ještě jsem věděl, co mám dělat. No, nebudu plejtvat podrobnostma. 4 roky. My jsme si samozřejmě vymysleli, jaký linky budeme potřebovat. Měli jsme dobré styky s pracovníky MTTU a ministerstva spojů a podařilo se nám dokonce vyvolat i změnu předpisu, podle kterého se to mělo přidělovat a trošku zjednodušit procesy, dát tomu malinkou prioritu, aby jsme viděli, že ty linky potřebujeme za měsíc. A potřebovali jsme jich několik set. Mm-hmm. Mezitím jsme si teda vymysleli, odkud kam je potřebujeme, kolik jich potřebujeme, jak se budou značit, jak bude vypadat rozvod, všechny podrobnosti. Bylo nás celkem 8 lidí, kteří jsme dělali všichni všechno. No a potom jsme to rozjeli, to znamená, ty linky jsme měli v podstatě během října 91 k dispozici a od 1. listopadu už ta síť začínala fungovat a od 15. listopadu jsme ji dali do normálního provozu, to už ani nebyl zkušební provoz, to byl řádný provoz.
Na to jsem se taky chtěl zeptat, nebyl zkušební provoz, to opravdu připojili jste modemy a jeli jste na ostrov?
My jsme si s tím hráli, to byl takový zkušební provoz, ale zákazníci tam nebyli, ty první zákazníky jsme připojili až toho 15. listopadu 91, ale oni neměli pocit, že by to nějak nemělo fungovat, nic takového se nestalo.
Nestalo, fungovalo všechno, žádný výpadky, všechno, prostě jste to připojili. Jo.
Výpadky samozřejmě nějaký byly, ale to mohly být nějaký drobný lidský chybič, když někdo něco zapomněl zapojit nebo omylem odpojil, ale to se dalo velice rychle spravit. Mm-hmm. A ještě spolehlivější potom byla družicová datová síť, která byla integrální součástí té podzemní kabelové sítě a ta byla postavená v rekordní době a ve špičkové kvalitě. Měli jsme 6-metrovou parabolu v Praze na Spořilově, byl v KU pásmu, čili nějakých 10 až 14 GHz to fungovalo před družici Eutelsat, byla krásná hračka.
Internet lidi spojuje i rozděluje. V dnešní době se snadno během pár vteřin spojíte se známým na druhém konci zeměkoule, můžete se vidět a povídat si, pokud tedy zrovna vy nemáte poledne a on půlnoc. Pár kliky zjistíte, že se v Africe urodilo méně kakaových bobů a v Austrálii útočí mořští hadi. Nevždy tomu tak bylo. Internet od svého vzniku procházel mnoha úskalími, jimž jsme jako internetová firma s dlouhou historií byli někdy docela blízko. Svou troškou do mlýna tedy přispěje i partner tohoto seriálu, společnost Internet.cz, známá pod značkou Forbesy, která může být i vaším partnerem pro digitální budoucnost.
Ta družicová síť se používala k čemu? To bylo vlastně pro připojení lidí, kteří nebo firem, teda zákazníků, kteří neměli k dispozici nebo neměli možnosti pronajmout ty pevné linky?
Pro připojení zejména terminálu tam, kam nevedly dráty, či například benzinové pumpy. Tam jako kabely většinou nevedly, takže pokud jste někde na nějaký benzínové pumpě viděl parabolu o průměru 1,20 m, tak byla velmi často, no většinou byla naše. Mimochodem těch družicových datových sítí tady bylo několik, z toho dvě používaly japonskou technologii Nexstar, konkurenti měli Nexstar 3, my jsme měli Nexstar 4, protože jsme přišli později, už jsme věděli, co máme chtít a hlavně my jsme byli jediná datová síť, která byla od začátku do konce v černých číslech. měli jsme asi 250 nebo 270 terminálů ve finále. Ta družicová síť dojela na přenosovou rychlost, protože s rostoucí rychlostí potřebujete širší pásmo. Říká se tomu jaký družicový segment. Čím širší pásmo, tím větší poplatky za družici. Čili prostě při zvyšování rychlosti dojdete do okamžiku, kde už se to nedá ufinancovat.
Rozumím. Proto... A jaké ty rychlosti teda byly vlastně přes tu družici?
Běžně ty rychlosti byly, jestli se nepletu, 64 km za sekundu.
Tak to bylo krásné na tu dobu.
No a potom jsme ještě koupili technologii VSAT BOD, neboli Bandwidth on Demand, kdy prostě terminál si mohl prostě od řídnicí stanice vyžádat širší pásmo a jet až třeba do rychlosti megabitů. A měli jsme takový hezký cirkus, prostě měli jsme stan. V tom stanu bylo, myslím, že 16 počítačů. Kolegové vyrobili takový pěkný přívěs, tam bylo všecko naskládané, dojeli, postavili stan, natáhli drátu, postavili tam stoly, na stoly počítače a vedle toho na tom přívěsu byla parabola o průměru 1,80 m připojená do naší sítě a přímo do internetu. Mm-hmm. Takže internetový stan.
A s tím se jezdili jako ukazovat to zákazníkům?
Ukazovat zákazníkům a uměli jsme to postavit tak za 2 hodiny. To už jsme si mezi tím přejmenovali na Nextel, protože vlastně ta datová divize Eurotelu přešla tehdy k Českému Telekomu. Přemalovali jsme i logo na té 6-metrové anténě na Spořilově a napřed tam musel odejít tehdejší ředitel Jiří Budil, který byl někdy v roce 94 nebo kdy, byl v Americe a vrátil se z Ameriky a pravil, že mu v Americe řekli, že internet dělat nemá smysl, pač toho nebude žádný kšeft.
Tak to nevím, kdo mu to tam říkal teda.
Tam to bylo jedno, my jsme věděli, že kecá, takže to byla otázka, kdy bude odejít. Samozřejmě byl odejít směrem nahoru, stál se potom poradcem ministryně.
No dobře, ale tak když jste na to narazil, vy už jste opravdu tehdy tušili, co z internetu bude, že nebo z těch veřejných datových sítí, co z toho bude, že to bude takhle velká věc, jaký známe dneska. To už jste věděli.
Tak byli jsme si tím jistý.
To zase tak moc lidí podle mě si jisté nebylo. Aspoň jak s nimi teďka mluvím, tak mi říkají, my jsme si mysleli, že to bude taková věc pro techniky a pro prostě lidi, kteří to zajímají, ty počítače a podobně, ale nepředpokládali jsme, že z toho bude takhle prostě obrovská záležitost.
Těžko vám můžu přesně popsat naše tehdejší pocity a představy, protože by to možná bylo až nesrozumitelné, ale my jsme o tom takhle moc nepřemýšleli. My jsme prostě věděli, že to je potřeba, že to bude potřeba čím dál tím víc. Věděli jsme, že se budou zvyšovat komunikační rychlosti a dál jsme nic neřešili.
Vy už jste mluvil o některých zákaznících, které jste měli, mluvil jste třeba o těch benzínových pumpách. Kdo teda byli nějací první zákazníci tehdy na té datové síti?
Tehdy se sešly dvě věci. Jedna, která bychom připravili datovou síť a současně ČSAD potřebovalo propojit svý pokladny na svých překážkách, kde prodávali jízdenky do autobusů. Mm-hmm. Samozřejmě, když aby si tahali, nebo aby žádali Telekomu nějaký linky, tak jako uvítali, že jsme jim nabídli prostě připojení do naší sítě a bylo vymalováno. Shodou okolností od ČSAD k nám zrovna přišel jeden pracovník, takže o to bylo jednodušší.
Takže třeba prodej jízdenek autobusových byl takhle přes
na Florenci od 15. listopadu 91 to fungovalo už před naši síť.
A další zákazníci, pamatujete se ještě?
Největší zákazník byla Česká spořitelna.
Banka, jasně.
Ta jsme vlastně, to byla první banka, kterou jsme propojili a dlouho ještě vlastně to byla, dalo by se říct, že vlastně 1/3 naší sítě byla síť Český spořitelny.
Takhle to vytěžovali kapacitně.
No a dokonce měli svoje vlastní řídící centrum, který spolupracovalo s naším, no a potom postupně se teda potom úplně oddělili. Ale pro ně to bylo rychlé řešení, protože my jsme jim nabídli to, že jim to prostě postavíme na klíč.
Rozumím.
Trvalo to 2 měsíce. Než jsme všude rozvezli datový uzly na ty malé pobočky, jsme rozváželi takový malý 10-portový uzly. Prostě každý, kdo měl řidičák, tak jezdil na pobočky České spořitelny s příslušným uzlem, tam jim to instaloval, zapojil, fungovalo, odešel.
Takže to byl zase modem prostě s nějakým...
Modem a uzel.
A uzel, jasně. A jenom se to píchlo prostě do telefonní linky a už to fungovalo.
Přesně tak. Navíc ty modemy Motorola, které jsme měli k dispozici, ještě měli jsme k tím ještě řídící systém, který viděl každý modem. Mm-hmm. Ty modemy uměly měřit úrovně signálu, uměly měřit třeba i jitter a podobné věci na dálku, takže bychom byli schopni na dálku otestovat kdykoliv telefonní vedení. Bavíme se o první polovině 90. let.
Rozumím.
Čili pravěk.
Pravěk, ale fungoval. Takže banka, a to měli připojené pro sebe vlastně nějaké interní potřeby?
Pobočky.
Navzájem, aby mohli komunikovat.
Všechny počítače na všech pobočkách byly připojeny do sítě. Pak už nebyl problém, aby prostě jsme jim to předali, celý řízení jim a bylo.
Aha, takže se postupně stalo to, že prostě jste poskytovali jen tu infrastrukturu, ale oni už si tu síť sami nějak spravovali.
Napřed jsme to dělali paralelně, my a oni, a potom už si to celý převzali oni. Uh-huh. A pak jsme měli ještě jednu takovou lahůdku, síť SWIFT, ano. Mezibankovní mezinárodní síť. Centrum pro Evropu je v Holandsku a myslím, že ta zkrátka je od Society Worldwide for Financial Intertelecommunication, nebo tak nějak. A to bylo v oddělené místnosti, zase v Praze, v Holšanské. Do té místnosti nikdo nesměl bez povolení řídícího centra v Holandsku. Bylo nás 6, který jsme tam měli. Člověk tam nesměl jít sám, museli být vždycky 2, napřed se musel zavolat do Holandska, nebo oni nám zavolali, když bylo něco potřeba tam udělat. No. A to byla taková hezká prácička. Ve 4 místnosti bylo všecko. Tam člověk nesměl, ani nemusel si tam nic nosit. Tam byly veškeré nářadí, měřáky, dokumentace. A byla to stejná technologie, kterou jsme znali Northern Telecom. Takže o to bylo jednodušší.
Takže to bylo připojení do zahraničí teda? Tím pádem potom,
ten SWIFT měl samozřejmě svoje vlastní připojení do zahraničí a my jsme měli první připojení do zahraničí, jestli se nepletu, do Düsseldorfu. Měli jsme Rakousko, Německo, čili Vídeň, Düsseldorf a pak to postupně přibývalo.
Vy jste taky říkal, že jste vlastně se s tou technologií nějak museli sami učit jako za pochodu pracovat, takže předpokládám, že žádné velké manuály nebo knížky nebo publikace, které by k ní byly, tak asi nebyly.
Nebyly potřeba. Manuály jsme tam samozřejmě měli, potom někdy v září a v říjnu jsme absolvovali naše interní školení zase v Praze na Olšanské. Přijel teda lektor přímo od firmy Northern Telecom, který nám tam něco vysvětlil, ale samozřejmě jsme se s tím museli hlavně prokousat sami, ale já říkám, bavilo nás to, bylo to parta chytrých a šikovných lidí.
6 lidí dohromady.
Na začátku bylo 6. Zhruba těch 6, no pak teda to postupně přibývalo. Do těch 6 nepatří konfigurace sítě. Konfigurací sítě dělal jiný pracovník, ale vlastně bychom ty jednotlivé konfigurace potom už jenom vlastně aktivovali v jednotlivých uzlech. Z pravidla o půlnoci.
Jasně.
A šlo to kdykoliv.
Pojďme ještě zpátky k té družicové síti. Ta teda vznikala o něco později než ta základní datová. Zase, jak tam jste tedy tu síť budovali, kde jste si objednávali třeba hardware a podobné záležitosti?
Tu síť jsme koupili od Japonců. Obchodní jednání bylo v Praze na Karlově náměstí. Anténu k tomu to objednávali tuším Japonci sami po konzultaci s náma. Anténa nebyla japonská, to byla americká Vertex, protože nic lepšího není. Mm-hmm. A to byl normální obchodní případ, kdy teda my jsme podle jejich požadavků jsme postavili baráček, takový malinký sál, vedle toho další baráček pro diesel agregát s velikou UPSkou. Podle jejich požadavků jsme tohle připravili, postavili, zapojili. Potom přišli jejich hoši z fabriky s Yokohamy a zapojili to a oživili to. Potom tam přijel chlapík od Vertexu, který během 2 dnů dokončil nastavení antény tak, aby vyhověla požadavkům Eutelsatu. Trvalo mu 2 dny, kdy různě les po štaflích po anténě a měl tam vzdálenosti zářiče a natočení polarizace a podobně. No a potom jedné noci jsme dělali takový vstupní zkoušky, přijímací zkoušky do sítě Eutelsat, jestli ta družicová datová stanice řídící, jestli vyhoví. Vyhověla, v centru natočili grafy, pak nám poslali faxem, prostě jak ty grafy vypadají a že s tím souhlasí a už to fungovalo.
Vy to všechno popisujete tak, jako kdyby to bylo úplně jako samozřejmý, žádný problémy, všechno úplně v pořádku. To přece nemohlo takhle být úplně tak, jako po másle, nebo jo?
Nešlo to po másle. Když jsme spočili tu družicovou datovou síť, kdy jsme dostali, v srpnu jsme dostali stavební povolení a v říjnu ta síť jela. Já jsem tehdy byl manažer bezdrátových technologií, který to měl na starosti, a když to spustili, tak se mě ptali, který den byl kritický. Já jsem popravdě řekl každej. Jeden každý den se musel vyřešit problém, který by to spozdil o týden až měsíc.
Uh-huh. A co to byly za problémy? Třeba prostě něco nefungovalo jako technicky, co mělo a podobně?
To nebyla nefunkčnost. Je to vždycky v lidech.
Lidský faktor. Uh-huh. Takže někdo něco špatně zapojil nebo něco podobného třeba.
Neudělal tak, jak měl, neudělal vůbec, udělal Jasně. špatně cokoliv. Takže já jsem... Přestože mě spíš by mě bylo bývalo se hrabat v té technologii, hrát si s ní, tak místo toho jsem hlídal termíny, koukal jsem kdy, kdo, co a pak jsem prostě to doháněl a třeba na to, pro toho chlapíka od Vertexu, který přijel právě na přípravu stanice pro vstupní zkoušky Deutelsaty, pro toho jsem jel na letiště, pak jsem odvezl na hotel, pak jsem mu ještě ukecal, ještě ten den večer se tam přijel podívat. Mezitím ještě na otočku odjel do Líbie, kde prostě řešil nějaký problém na jiný stanici. Druhý den se vrátil a pokračoval. Takže.
Jasně, člověk dělá spoustu věcí kolem a nedostane se pak k té technologii, která ho baví. Znám to úplně přesně.
Byl jsem mladý kluk, bylo mi teprve 50, takže žádný problém.
No ale vlastně to asi bylo součástí toho, jak jste říkal, že jste se to učili vlastně za pochodu, ty technologie ovládat a podobně.
Nebyli jsme tolik svázáni různými idiotskými předpisy. Tehdejší doba nám umožnila dost improvizovat.
Kreativně různě vymýšlet věci, které
byly. Já jsem improvizoval až moc, až mi za to nadávali, no ale potom, když to fungovalo, tak to bylo dobrý.
Taky jsem se chtěl zeptat, ale vzhledem k tomu, jak rychle jste vlastně postupovali a že jste vlastně netestovali a podobně, tak jste na to asi moc neměli
testovali,
čas. Testovali.
No ještě, testovalo se průběžně, pořád.
Průběžně, jasně. Ne, ale chtěl jsem se zeptat, jestli jste třeba právě si tu technologii, jestli jste si s tím opravdu hráli, jestli jste dělali něco, co prostě k čemu nebyla přesně určená, ale vy jste si to chtěli vyzkoušet a tak.
To nikdy jsme nedělali něco, k čemu by nebyla určená.
Ale takové to, jako, že když první lidi u sálových počítačů na nich hráli různé jednoduché hry a podobné záležitosti, prostě si s tím hráli, jak z toho byli nadšení, tak to asi u té přenosové technologie tolik nešlo.
14 let jsem byl u sálových počítačů, nebo u sálových počítačů, takže samozřejmě hrál jsem si s nima pořád, ale zase jsem se na tom něco naučil. Mm-hmm. Jo, bavilo mě i programování a potom jsem se naučil dokonce programovat jenom v Assembleru i ve strojovém kódu, takže potom jsem vymýšlel třeba konkrétní programy ve strojovém kódu, který provokovali konkrétní chybu v centrální jednotce. A dokonce jsem uměl zaváděcí program dát přímo do toho odděleného štítku, tam bylo přímo těch několik desítek instrukcí, které rovnou provokovaly tu chybu, kterou jsem potřeboval v centrální jednotce najít. No, tím jsem se bavil v 80. letech. Prostě ty instrukce, které jsem podezříval, že by mohly být chybný, který teda už mi diagnostický programy naznačovali, co asi tak, ale tak prostě udělal jsem program přímo, ve který byly ty instrukce, které v podezření, že špatně počítají.
Už tomu rozumím, takže spíš odhalování té chyby jako a potvrzování si tak.
Jenom čistě diagnostika, pouze diagnostika, nic jiného.
Vy jste pak byl u té datové sítě i dál, třeba potom, až se modernizovala, až se digitalizovala a podobné věci?
Já jsem u ní byl do roku 2005, než jsem byl odejít do důchodu.
Jak to teda pokračovalo dál? Byla velká změna, když přišla vlastně ta digitální technologie a nahrazovala tu analogovou?
My jsme měli digitální technologii od samého počátku. Tam akorát samozřejmě postupně analogový přenos, no potom se chvilku ještě elaborovalo s ISDN,
ano.
Ale to byla slepá ulička, ale v té době už jsme věděli, že další cesta bude ADSL pro přístup k zákazníkům. A to v podstatě takhle pro té sítě je to jedno, ta síť byla vždycky digitální. A jak jsou připojení zákazníci, pro tu sítě je to jenom jiná rychlost.
Rozumím, já bych spíš řekl, že ta síť byla analogová, aspoň ty dráty a ten přenos byl analogový, ale vlastně pak se po ní začalo komunikovat digitálně. Aspoň takhle jsem to myslel.
Jo, no a dokonce potom i vznikly digitální připojení mezi většími uzly samozřejmě. A to souviselo zase s digitalizací naší telefonní sítě.
Mhm. K té došlo tedy až někdy na začátku?
To začalo probíhat už vlastně v polovině 90. let. Do toho jsem se moc nevrtal.
Aha.
To byla záležitost kolegů ze sledovací stanice číslo 2 na Olšanský, jo, který postupně z těch jednotlivých dálkových přenosů v pásmu těch 60 až 20 kHz přecházejí už na digitální přenosy a v okamžiku, když tu síť měli zdigitalizovanou, tak už jsme zahodili ty dlouhovlnné modemy a přímo jsme si k ním připojili digitálně. Jinak jak konkrétně ta meziměstská síť digitální funguje, jsme vlastně ani nepotřebovali vědět. O to byli oni.
Rozumím, vy jste používali vlastně ty modemy a jasně bylo vám jedno, na čem.
No, my jsme pak ty modemy jsme potom nepoužili rovnou, prostě šel digitální signál až na zesilovací stanici a rozumím. To bylo všecko.
Vlastně tam se jenom zvýšila kapacita a rychlost, ale jinak to fungovalo pořád stejně, tam no, se asi nedělalo.
Samozřejmě změnila se potom technologie a to už jsem tam nebyl. No a k základu závažnějším změnám technologie došlo vlastně až potom po roce 2000, 2005 a dál. A já jsem si stejně do roku 2001 jsem si hrál hlavně s družicovou sítí, pak ještě jsem si hrál s takovýma hloupostma, jako bylo dynamické připojení přes ISDN. To bylo hezký, bylo zajímavý, ale přišlo to pozdě. ISDN má základní konfigurace zákazníka 2B plus D, či dva kanály B po 64 kilobitech a kanál D 16 kilobitovej, který je spíš braný jako servizní, takže tato síť uměla připojit zákazníka rychlostí 64 kilobitů, anebo ty dva kanály združit a byla tam potom rychlost 128. A naši šéfové tak dlouho váhali, jestli nám mají koupit tu technologii, až nám ji konečně koupili a už bylo pozdě. My jsme to postavili a rozchodili, ale mezi tím už bylo ADSL, takže to byla ztráta.
A to ISDN bylo taky docela drahé vlastně v začátcích, co já si pamatuju. To byla velká pálka oproti tomu, zase z pohledu uživatele, oproti tomu normálně vytáčenému připojení přes normální telefonní linku, to bylo fakt jako neuvěřitelně vlastně drahé. Já už si nepamatuju přesně ty částky, ale vím, že to byla velká palba.
Tam na to byli zákazníci lákáni, akorát, že s tím, že tam můžou mít dva nezávislí telefonní hovory současně.
Přece jenom ještě bych se zeptal na ten okamžik toho připojení. Ono se vždycky tak jako berou takové ty symbolické zásadní okamžiky, kdy jako se něco spustilo. Pamatujete si, jak to teda konkrétně jako proběhlo a jaká data jste přenesli jako první úplně nebo něco podobného? To se asi jako nedá úplně říct.
Já si myslím, že to bylo to ČSAD.
Jasně, to znamená nějaký prodaný lístek na autobus.
Připojili jsme jejich terminály, dál nás to nezajímalo. Jasně. Co s tím dělají.
No, takže žádný takový moment jako velké červené tlačítko a tak to nebylo vlastně nic podobného.
Prostě všechno
nebylo.
Fungovalo a začali si připojovat zákazníci.
Tečka.
Ne, samozřejmě byly tam drobný problémy, ale tak na ně jsme byli připraveni. Vzhledem k tomu, že že jsem v té době měl už poměrně slušnou praxi u sálových počítačů východní provenience, tak jsem byl docela vycvičený v rychlém hledání závad, v diagnostice a podobně. Takže u té technologie, kterou jsme dostávali, jsem vždycky se snažil si to ošahat a případně si simulovat jednotlivé problémy. Jo, třeba odpojení konektorů, odpojení kabelu, výpadek napájení. Koukal jsem, co to dělá. No a tím pádem, když se něco stalo, tak jsem přišel, viděl, napravil, přepojil, tak aby pokud prožil zákazník, nic nepoznal. Jako ty poruchový východní počítače mě to naučili.
Je vidět, že i poruchové počítače se můžou přece jenom k něčemu hodit. Nejen o nich, ale hlavně o stavbě první komerční datové sítě v Československu jsme v podcastovém seriálu Příběhy z historie českého internetu mluvili s Karlem Františkem Jandou. Všechny díly naší série najdete na webu historieinternetu.cz. Od mikrofonu se s vámi až do příští epizody loučí David Slížek.